Jāzeps Piegosnis ir īsts lauka bērns, dzimis un audzis pašā Latgales vidusī Rēzeknes apriņķī un bija viens no pirmajiem pārdošajiem latgaliešiem, kas pēckara puikas gados devās uz Rīgu ar vienu sapni – dienās kļūt par mākslinieku. Tā par savu novadnieku raksta Latgales muzeja. Viņš Latgale mīlē izjūtu un to izpauda savos darbos stāsta prēlēniete mākslinieca Dāca Brīcka.
Viņš mācīja uzķert to momentiņu gaismas spēle lapās, kaut kādus miglēnus rītus, tur pirmais sniegs uz uzarta lauka. Tad tas smalkas niences, kas it kā nav izgrabinātas, bet uzķerts tāds moments. Tā momenta tvērējs viņš bija lielisks, kas mācēja parādīt to garšu Latgales, tā teiksim.
Savu garšu un devu mākslinieks nesas arī mazpilsētās. Prēļos Jāzepu Piegosni sauc par savējo, un šodien to apliecina īpašu zīmi, stāsta Prēļu novadomes pārstāve Māja Paegle.
Pēc nāves māksliniekam tiks piešķirts Prēļu novada pilsoņu nosaukums, un to saņems mākslinieki tuvinieki, tuvie cilvēki, būs arī rādi draugi, pasākumā piedalīsies arī Latvijā pazīstams ar mākslu saistītas personības. Nu, kāpēc varbūt tieši Prēļi un Jāzeps Piegosnis? Tāpēc, kad mākslinieks bija regulāri plenēru dalībnieks, viņš pats arī piedalījās plenēru organizēšanā un radi un tuvinieki Jāzepa Piegosņa ir nolēmuši arī ļoti lielu daļu no tā, kas palicis no tādām īpašām vērtībām dāvināt Prēļu muzejam. Un Prēļu muzejs jau ir saņēmis daļu no šīm mākslinieka svarīgajām lietām. Viņš nav dzimis Prēļos, bet mums mākslinieks ir kā savējais.
Jāzeps Piegosnis savos darbos ir bijis košs ar savu redzējumu, un tā ir visas Latvijas bagātība. Tā par mākslinieku nespējot par viņu runāt pagātnes formā stāsta gleznotāja, Latvijas Mākslinieku savienības biedra un Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzeja darbiniece Valda Mežbārde.
Manā izpratnē viņš jau ir tāds izteikts ainavists, kaut gan viņš jau jaunībā iesāk arī kā ļoti krāšņš, nu grāmatu ilustrators. Viņš ir ne tikai gleznotājs, bet arī perfekts grafiķis, ja. Un faktiski mūsu fonda jau arī var lepoties to, ka mums ir dažas grafikas, ja, bet nu, glezniecība tas ir tas, un es uzskatu, ka jo viņš palika vecāks, jo viņš palika krāsēnāks, jo palika spožāks. Ja. Es domāju tā, ka taisni tie cilvēki, kuriem ir tā vide, tā vieta, no kurienes viņi ir nākuši, nu, viņi visvairāk to arī patiesībā sajūt. Nu, viņš atrod to raksturīgāko, kas ir. Viņam nav varbūt nu, tās plašās panorāmas, ar ko parasti saistās Latgala, tur Sauskalns un tā tālāk. Viņš tver tos motīvus taisni tāds intīms, tāds tā kā fragments no tās lielās Latgales.
Tas, ka Prēļu mākslinieku īpaši novērtēja mums te Prēļos dzimušajiem, ir liels lepnums, neslēpj Dāca Brīcka.
Viennozīmīgi pelnīts, viņš nu, ir viens no bija, nu ir, paliks viens no nozīmīgākajiem latviešu glezniecības pārstāvjiem. Viņš ir ļoti kolorīts, savos darbos bija žēl, ka ir aizgājušies cilvēks. Viņš ir attēlojis tik skaisti Latgales ainavas, Prēļu novadu, nu Rēzekni ir nācies. Gan personīgi nebija satikties, bet izstādēs redzēt viņa šarmu tādu pieklusināto. Viņš nebija tāds pompos un košs, bet tik daudz šķautnēts un interesanta personība, kura, diemžēl, es neiepazinu personīgi, bet caur darbiem var redzēt, cik ļoti viņš bija izcils cilvēks. Viennozīmīgi tas ir lepnums, jā, un Prēļi patika Piegosnim, jo tiešām viņš bija bieži viesis mūsu pilsētā. Lepnumu, jā, ar tādu sajūtu, ka es arī esmu daļiņa no tā cilvēka, jo es redzēju, kā viņš strādā, kā viņš dzīvo, un kad viņš bija pie mums un ir ar mums un paliks ar mums kā goda pilsonis.
Prēļu novada goda pilsoņa goda zīmes pasniegšanas ceremonija mākslinieka Jāzepa Piegosņa ģimenē šodien notiks Prēļu kultūras namā. Svinīgajā Latvijas proklamēšanas 96. Gadadienē veltītajā svinīgajā sarīkojumā Tu esi Latvija. Silvija Smagra, Latvijas Rādio Latgalē.